Twenty Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
7. april. Svi smo još pod utiskom Sarajevske crvene linije. Prethodnu noć sam bio jedan od onih koji je postavljao stolce pokušavajući se prisjetiti lica koje sam poznavao. Na jednoj od malih stolica sjedila bi kamera.
Zašto turisti u sve većem broju posjećuju Sarajevo?
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
We are from Paris, France.
Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere.
Srbija je preplavljena nekvalitetnom robom iz uvoza. Među ostalim možete kupiti i prastare televizore.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više ne prodaju Europsku uniju već godinama. Naši banje i trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim plancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaju Srbiji. Maltene su poklanjali.
U Crnoj Gori je skoro 32.000 nezaposlenih, pa ipak sezonske poslove obavlja uvezena radna snaga.
Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
7. april. Svi smo još pod utiskom Sarajevske crvene linije. Beskonačni niz crvenih stolica postavljen do štitove od vječne vatre do alpašne džamije. Prethodnu noć sam bio jedan od onih koji je postavljao stolce pokušavajući se prisjetiti lica koje sam poznavao. Na jednoj od malih stolica sjedila bi kamera. Jučer je održana i konferencija stranih novinara u sarajevskom hotelu Holiday Inn. Vrlo sam ponosan da je bilo dijelom programa Modul Memorije 2012. Posebno mi je drago da je zaista izgledalo kao susret starih prijatelja. Ekipa fotografa koja se pojavila izgledala je kao reprezentacija Brazila. Gary Knight, John Jones, Wade Goddard, Enric Marti, Jerome Delay, tako dalje. Saznao sam da je jedan od učesnika Joel Brandt bio novinar koji je opsjednutom Sarajevo ostao od početka do kraja. Osjećao sam se ponosnim kada je o Sarajevima pod opsadom i Bosancima uopće govorio Alan Little. Posebno mi je drago što sam na konferenciji govorio Dino Musač i Dan Stanić. Oni su važan dio priče kojom se bavi Modul Memorije. Početkom opsade imali su 20 godina i trčali su s kamerama po gradu snimajući šta se događa u Evropi tijekom 20. stoljeća. Danas je jedan od njih jedan od najznačajnijih teatarskih reditelja jugoistočne Evrope, a drugi je Oskarovac. Uglavnom, kao rezultat jučerašnje konferencije najavljeno je otvaranje Warm centra u Sarajevu. Kako bi se dogovorili o prvim koracima, zakazali smo sastanak u Sarajevskom ratnom teatru. Warm centar. War, rat, art, umjetnost, reporting, izvještavanje, memori, sjećanje. Warm centar bi Sarajevo učinio globalnim centrom ratnog izvještavanja i ratne umjetnosti, u najpozitivnijem smislu. Sa sastanka silazimo u centar društvene aktivnosti Sarajevskog ratnog teatra, gdje je postavljena izložba fotografa Jima Marshalla 15 godina poslije. Na zidovima se nalazi 75 fotografija koje prikazuju Sarajevo 1996. odnosno 2011. godine. Izložba ima u sebi nešto optimistično što se čini kao rijetkost danas u Bosni i Hercegovini. 15 godina poslije univerzalna priča o gradu, vremenu, arhitekturi, memoriji, ideji, slobode, ratu, miru. Opet u ovim slikama koje prikazuju nama uglavnom drage zgrade mi svjedočimo prije svega priče o čovjeku. Mi ovdje gledamo nas, onake kakvi smo izgledali prije 15 godina. Priroda nam se postavlja pitanje da li smo i mi imali tu sreću i da li smo doživjeli sudbinu ovih fasada zgrada. U tom smislu ovaj rad možemo doživjeti kao optimističnu priču, a kakve su ovdje rijetkost. Jer živimo u ovoj nama dragoj, siromašnoj, tranzicionalnoj zemlji gdje se nada čini kao najdeficitarniji proizvod. 8. april. U Sarajevskom ratnom teatru se priprema naša nova predstava koju režira Tanja Miletić-Oručević. Vrlo mi je važno jer je predstava bazirana na knjizi 2. maj bio je lijep sunčan dan, koju smo publicirali kao dio projekta Modul Memorije prije par godina. Premijera je zakazana za 17. maj i čini mi se da dobro ide. Interesantno mi je što shvaćam da sam dio generacije koja je preuzela odgovornost za pokušaj sjećanja učiniti zanimljivim onim što dolazi, koji ga nisu proživjeli na vlastoj koži, a da istovremeno ne postanemo dosadni kao što su nama bili oni koji su pričali o Drugom svjetskom ratu. Da li je to nemoguća misija? Paralelno sa radom na 2. maju u Sarajevo je Džonaba Bakari, mlada francuska rediteljica koja priprema scensko čitanje bazirano na knjizi Bernard Henri Levija, Ljiljani pepo. 9. april. Od ranog jutra se i dalje bavimo svim detaljima u vezi sa dolaskom Levija u Sarajevo. Sljedeće je sutra u 19.00. Stigli su posteri. Na posteru se nalazi i fotka koju nam je poklonio naš najbolji fotograf, moj dragi prijatelj Milomir Kovačević Strašni. Ima simbolike u tome da je na posteru za ovu predstavu fotka zapaljene vijećnice koju je snimio naš Bosanac iz Pariza. Novinar već zovu sa svih strana. Večer provodim sa Florence Hartmann, divna žena. Dok sjedimo, ljudi joj prilaze i čestite za ono što je rekla Karlu Biltu. Pored velike pomoći u organiziranju ovog događaja, ona je jedna od učesnica scenskog čitanja. 10. april. Na aerodrom dočekujemo Levija, tu su i kamere. Odlazimo u Hotel Europu gdje održavamo kratki sastanak i dogovaramo se o svim detaljima. On je već dao 3 intervjua. Dogovoren je i prijem kod predsjednika Izetbegovića. Ne znam nikoga da je sa većim uvažavanjem pisao predsjedniku Ali Izetbegovića od Bernard Henri Levija. Također svojim posjetama, posebno djelovanjem u najtežim danima agresije na BiH i opsade Sarajeva, svrstao se među najagilnije prijatelje i zastupnike vojne intervencije. Među prvim je govorio o koncentracionim logorima. Autor je dokumentarnog filma Bosna. Knjigu pod simboličnim nazvom Ljiljani pepeo je objavio kao dnevnik kojeg je vodio tokom rata u BiH. 11. april. Jutro počinje sa prijemom kod predsjednika Izetbegovića. Preskonferencija u Sarajevskom ratnom teatru počinje u 12 sati i ne sjećam se kada smo imali ovoliko novinara. U 20.00 na sceni Sarajevskog ratnog teatra napokon počinje scensko čitanje drame Ljiljane Pepeo, čiju dramatizaciju i postavku potpisuje mlada francuska rediteljica Džonaba Bakari. Na sceni su Snežana Alić i Adan Haskovć Sarajevskog ratnog teatra, Vanessa Tvođa, Daniel Mezgiš, Jean-Louis Martinelli, Žil Herceg, Mona Muratović, Elliot Tušalom, Florence Hartmann, Jovan Divjak. Florence je u majici sa natpisom I ja sam se samo granatirala, a Jovo dobio aplauz za svoju scenu. Sala je puna, a po prvi put u naše pozorište došao je predsjednik. 12. april. Otišao i Leviji. Konferencija stranih novinara i scensko čitanje Levijevog teksta su bili dosta kompliciraniji za organizirati. Ostalo je još nekih 20 programa modula memorije koji će i ove godine trajati do 9. maja. Napokon sam mogao malo odspavati. U Sarajevskom ratnom teatru i dalje je vrlo dinamično. Sastavim se sa Belmom iz Mesa i dogovaramo detalje o danima koji slijede. Dolaze nam gosti iz Beograda, Dah teatar. U prostoru Sarajevskog ratnog teatra dolaze Džonaba i Elliot, Fatima, Amerikanka koja u našem teatru uskoro treba organizirati večer i svojim poezije, Olja. Sviđam se atmosfera prostora kojim odzvanje i istovremeno različiti jezik. 13. april. Mirni dan. Ostajem duže kod kuće. Večeras će Dah teatar odigrati predstavu Prelazeću liniju. Prije polaska u Sarajevski ratni teatar zaključujem dnevnik i zahvaljujem se mnoštvu ljudi koji su mu pomogli protekli dana. Selma, Dajana, Duška, Damir, Leili uvijek ima puno, mnogim drugim. Još jednom iščitavam što sam napisao. Morao sam malo folirati i upisati unazad. Toliko se stvari događalo da se ponekad nisam uspio sjetiti ni svega onoga što se događalo prethodnog dana. Moj april su uvijek takvi od kada organiziramo program Odu memorije. Izgleda da program inspiriran potrebom za sjećanjem negativno utječe na moju osobnu memoriju. Sada čekam drage prijatelje Erika Gandinja i Tarika Saleha, autore mojih najdražih dokumentarnih filmova.
Slušali ste Nihada Krševljakovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Igor Stiks, književnik i naučni saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Edinburgu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je posljednjih godina postala deponija nekvalitetne robe koja se uvozi iz Europe i zemalja Dalekog istoka, tvrde udruženja potrošača. Zbog starih propisa i loših standarda, kupci su često nezadovoljni proizvodima, a posljednji primjer je sumnja u kvalitet televizora koji se prodaju u Srbiji. Više zna Zoran Glavonjić.
Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, kaže da nijedna laboratorija u Srbiji ne kontroliše kvalitet robe iz inostranstva i da je tako došlo i do toga da je uvezeno na hiljade starih modela televizora koji ne mogu da prime digitalni signal.
televizore koje ne mogu da prime digitalni signal više se ne prodaju Europskoj uniji već godinama. Ta sva roba je kod nas na tržištu. Standardi su promijenjeni, naši banje, trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim lancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaju Srbiji. Maltene su poklanjali. I ne samo Srbiji, nego zemljama trećeg sveta. Da će neko pojaviti kao spasioc nas i da će nam praviti receivere za prevođenje digitalno u analogne. I da će opet neko zaraditi neke pare na tome što je neko to uvezan.
Prema odluci koju je država donela još 2009. digitalni televizijski signal trebalo je u Srbiji da se primenjuje od ove godine, ali je zbog tehničkih problema i detaljnih priprema to odloženo za još godinu dana. Do tada građani kupuju ono što im se nudi, a to su mahom televizori koji ne primaju digitalni signal. Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu, izjavila je za naš radio da je odgovornost isključivo na uvoznicima i prodavcima, jer je 18. januara objavljena specifikacija parametara potrebnih da bi televizori primali novi digitalni signal.
I najavljeno je da će biti kod nas digitalni signal, tako da trgovci su znali da će do toga doći. Naravno, sumnjali su da će taj proces ići. Ono što ćemo mi sada uraditi je uvešti se posebna etiketa, odnosno nalepnica, koju ćemo lepiti na proizvode koji mogu da primaju digitalnu terestrijalnu televiziju, kako bi naši građani bili sigurni da proizvod koji kupuju odgovara onom što će se kod nas emitovati.
Slobodan Šijan, vlasnik i direktor Tehnomanije, jednog od najvećih trgovinskih lanaca tehničke robe, rekao je za naš program da nema ni govora o tome da se prodaje tehnika ispod evropskog kvaliteta i da će uvoz televizora sa mogućnošću prijema digitalnog signala početi čim država definiše kriterijume.
Što se tiče televizora kao televizora, televizori su vrhunskog kvaliteta, znači dolaze sa stokova u Evropi, televizori znači koji se proizvode u Koreji, u Japanu, znači neki modeli iz Kine, znači iz fabrika u kojima se proizvode za celu Evropu. Mi još uvijek nemamo digitalni signal i sasvim je logično da televizori dolaze bez rekodera i tako dalje. Čeka se da država konačno kaže kad će to da krene i onog momenta kad država prelomi i kaže od tad i tad, jednostavno će da krene uvoz tih istih televizora, samo se ubacuje drugi tuner koji podržava DVB-T signala.
Ljubiša Obradović, sekretar Udruženja za metalsku elektroindustriju Privredne komore Srbije, kaže da su procedure za uvoz delimično usklađene sa evropskim, ali da je problem primjena novih propisa.
Znači u toku je to usaglašavanje. Od 1. januara 2012. godine uvoznici, odnosno distributeri ovde, snose odgovornost za kvalitet i kada prelaze granicu ne mogu da pređu bez papira. Tako da je to tek stupilo na snagu i sigurno je da još uvek se u potpunosti ne kontroliše taj kvalitet.
U 2011. godini Srbija je uvezla računarsku opremu vrednu 240 miliona evra, dok je televizora i radioaparata uvezeno za 380 miliona. Udruženja potrošača navode da su dosadašnji pravilnici o kontroli kvaliteta stari više od 30 godina i da se kupci najviše žale na kvalitet bele tehnike i obuće. Goran Papović kaže da nadležni praktično nemaju kriterijume.
I kad smo ih pitali da li postoje laboratorijski ispitivanja, ne postoje laboratorijski ispitivanja za kvalitet odeće i obuće, nego postoji samo senzorno ocjenjivanje. Na naše pitanje da li to znači, pošto senzorno znači boja, ukus i miris, da li to lizom, patike ili cipele da znaju da li je koža dobra ili nije.
Do nekih boljih vremena za kupce, zaključuje Goran Papović, doći će tek kada država bude primorana da primjenjuje nedavno usvojeni zakon o zaštiti potrošača.
Direktivu Evropske unije koja se odnosi na promet roba treba preneti tako kako jeste i tu pogodbe nema. Znači, ja sam kao potrošač biram da li hoću zamjenu, popravku ili hoću novce nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kad se u nekoj državi nezaposlenost približi 20%, zdrav bi razum zaključio da će se stanovnici obradovati, na primjer, sezonskim poslovima. Da li je tako i u Crnoj Gori, u kojoj za mjesec i pol počinje ljetna turistička sezona, istraživao je Esad Krcić.
Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je 13,5%, a bez posla je nešto manje od 32.000 lica. Ovako glase najnoviji zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje, koje međutim mnogi osporavaju uz ocjene da je stvarna nezaposlenost značajno veća. Sam problem velikog manjka posla još većim čini podatak da je od početka godine, uprkos velikom broju nezaposlenih, izdato više od 4.500 radnih dozvola strancima, što ukazuje na ozbiljne poremećaje u sistemu. Velika šansa za ublažavanje problema velike nezaposlenosti je mogućnost sezonskog zapošljavanja sa kojim u Crnoj Gori postoji velika potreba tokom ljeta, naročito u turizmu, ali i drugim djelatnostima poput građevinarstva. Danas je otvoren Coca-Cola Summer Job, sajam sezonskih poslova, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca. Predstavnica Razvršja, preduzeće koje se bavi uslužnim djelatnostima.
Mislimo da je dobra ideja kako bi se uposlala naša radna snaga. Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično. I zašto da ne uposlimo naše ljude kad već imamo priliku za to, ovaj sajam pruža tu mogućnost.
Predstavnik kompanije Freecom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, vozače dostavljače, pomoćne radnike u komori, frigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere. Mislim da je ovo pravi način da mladi ljudi, ukoliko žele samo da zarade novac za fakultet, da dođu kod nas, da ispune prijavu i da vidimo šta da im ponudimo.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autoopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik u kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
U Zavodu za zapošljavanje kažu da i ove godine veliki značaj daju projektu Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima. Poslodavci koji angažuju osobe mlađe od 25 godina dobit će subvencije od po 100 eura mjesečno po zaposlenom. Tokom aprila i maja u okviru redovne djelatnosti Zavod pojačanim aktivnostima obezbjeđuje radnu snagu za predstojeću sezonu, a plan je da se u sezoni uključi 6.500 lica sa evidencije. Imamo 23.000 studenata u generaciji i oko 7.000 maturanata, a samo na evidenciji zavoda je 5.000 visokoškolaca, rekla je za Dnevnik Pobjeda direktorka zavoda Vukica Jelić. Među zainteresovanima za posao na tek otvorenom sajmu sezonskih poslova će vjerovatno biti najviše studenata.
Sajam sezonskih poslova je veoma dobra stvar za studente i tako mogu studenti lakše doći do posla i do nekog novca u ovim teškim uslovima u ovoj državi, kako bi mogli, ako ništa drugo, olakšati svojim roditeljima, kako bi mogli uplatiti dio školarine.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči i primjer mladog profesora ruskog jezika.
Ova manifestacija mi poslužila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta to možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo, pa smo došli eto da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to studentima su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj igraonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ni obilan snijeg, ni hladno vrijeme nisu uspjeli obeshrabriti strane turiste da posjete Sarajevo. Glavni grad Bosne i Hercegovine nedavno na jednoj poznatoj web stranici proglašen je najisplativijom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pojašnjava zašto.
Crkve, džamije, sinagoga, sve u nekoliko stotina metara. Spoj istoka i zapada, prirodne ljepote, rat i posljedica ostale nakon najduže opsade u istoriji modernog ratovanja. Sve su to razlozi zbog kojih turisti iz svih krajeva svijeta biraju Sarajevo za svoj odmor. Šetnja Sarajevom za njih predstavlja šetnju kroz istoriju.
I have to be honest and say
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Mi smo iz Pariza, iz Francuske. Bili smo u Dubrovniku i željeli smo vidjeti nešto drugačije. Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere. Pa smo pomislili, bilo bi zanimljivo da se vidi Sarajevo.
Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo naći u Sarajevu, ali smo bili znatiželjni. Osim o periodu o proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U turističkom infocentru u srcu Baščaršije stranci traže informaciju više o gradu. Adnan Vlajčić kaže da je interesantan podatak da je sve više turista iz Azije.
Gosti, mogu vam slobodno reći, i ne očekuju mnogo kada dolaze u Sarajevo, nemaju neku informaciju pravo o Sarajevu. I većinom su fascinirani. To je neka naša prednost i neka naša šansa koju mi treba možda iskoristimo. Tu ali kažemo to nepoznavanje grada, a onda ga iskoristimo na neki pozitivan način. Stvarno, ako god je ono došao na jedan dan, na primjer, i onda su rekli da im je bilo super i zbog toga su ostali 2-3 dana.
Jednu od najpoznatijih ulica u Sarajevu, Kujundžiluk, turisti ne propuštaju da vide. U njoj kupuju suvenire koji će ih podsjetiti na Sarajevo, kaže vlasnik jedne radnice Zijad Baščaušević.
Nisu bog zna kak kupci, kupuju ovako malo sitnu robu. Džezva, servis za kafu, kutica neka za nakit, ovako neki suveniri sa znakom Sarajeva, vijećnice, begove, džamije, Sebilja i tako.
Jesu li zainteresovani za ovo što vi radite?
Pa jesu zainteresovani, to kod njih tamo nema i njima je to jako, jako interesantno. Pogotovo i Japancima i Amerikancima.
Već godinama strani časopisi preporučuju Sarajevo kao zanimljivu turističku destinaciju. Nedavno je Sarajevo ubjedljivo pobjedilo na internet stranici foxnomad.com u konkurenciji između 103 grada svijeta. Među njima su bili španska Sevilja, turski Izmir, talijanski Rim. Tako je Sarajevo, zahvaljujući glasovima posjetilaca web stranice, proglašeno najisplativijom destinacijom na svijetu. Glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo, Asja Hadžefendić-Mešić.
Nije to jedina nominacija Sarajeva, odnosno preporuka Sarajeva. Mi smo posljednjih godinu dana bili preporučeni po raznim osnovama kao najpoželjniji mali grad za posjetiti, kao destinacija idealna za ekstremne sportove, kao grad u kome se ima šta vidjeti. I zaista, strani turisti uglavnom dolaze zbog kulturno-historijskog nasljeđa u Sarajevo, dolaze zbog njegove historije, burne, bogate, iza koje su ostajali materijalni spomenici kulture, dolaze zbog, nažalost, nedavnih ružnih događaja od prije 20 godina, ali više se tu svodi na radoznalost da se vidi koliko se grad oporavio i uglavnom su njihovi utisci posebni. Uglavnom je ocjena da je Sarajevo izuzetno interesantan, mali grad u kome se može upoznati kompletna historija civilizacije.
Sarajevo je jedna od najstarijih turističkih destinacija u Europi. Ove godine obilježit će se 130 godina modernog turizma u ovom gradu. Nakon rata država je malo toga uradila kako bi obogatila turističku ponudu, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH Zoran Bibanović.
Imamo li mi baš interes da budemo najjeftinija destinacija? Naše pretpostavke na koje mi možemo graditi turistički proizvod su jedinstvena prirodni ambijent koji okružuje ovaj grad, koji još nosi epitet olimpijskih planina. To je kulturna raznolikost koja je fascinantna za europski kontinent. Dakle, u Europi ne postoji mnogo mjesta kao što je Sarajevo, u kojem su tako još i danas vidljivi spomenici raznih, da kažemo, vjerskih grupa koje su se stotinama godina očuvale ovdje u gradu. Naš proizvod bi trebao da bude u principu skup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, .org.
Ovo sedmični stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića imaju naslov Društvo haških književnika, satirični dijalog Veselina Šljivančanina s kolegom iz Heveningena.
Halo Šljivo, Hag zove. Žao mi je, nisam kod kuće. Dobar ti je što, vidi mi na slobodi, te ne napušta smisao za humor. Ne šalim se, najozbiljnije nisam kod kuće. Pa kako se onda javljaš na kućni telefon? Ne znam ni ja kako, tehnika uznapredovala pa se sve može. Koja tehnika? Je li literarna? Nije, nego ova tehnička. A ja mislio, od kad si postao književnik, život ti se pretvorio u roman. Kakav roman? Roman, onako, književni, kojem je sve moguće, pa i to da ne budeš kući kad se javiš iz nje. Izvinite, gospodine, s kim razgovaram? Ni s kim. Nisi kući i ni s kim ne razgovaraš. To je tvoja književna sloboda. Kakva književna sloboda i šta ste se uhvatili književnosti pa književnosti? Pa evo vidim, od kad si na književnoj slobodi, nećeš ni da se javiš svojim kolegama iz Heveningena. Baš te briga za nas. Mi smo za tebe sada samo književni likovi. E čekaj, jesi li to ti, Ante? Nije Ante. Nego ko? Nije važno. Dugo ti je trebalo da mi zaboraviš glas. Nešto te loše čujem. Sigurno prisluškuju. Pa naravno da prisluškuju. Neka čuju kako zaboravljaš stare drugove. A jesi to ti, Mladene? Nije Mladen i nije važno tko je. Bolje da ne znaju, da nemaš problema. Kakvih problema? Znaš ti kakvih, vidim. Napisao si u knjizi da smo mi iz Hrvatske takve šonje da kad se vratimo kući nikome ne smijemo reći kako si ti dobar čovjek. Pa eto, možda bi ti imao problema da ti tvoji znaju s kim sada razgovaraš. Ne plašim se ja nikoga. Pusti, ne junači se. Sad si književnik, moraš misliti na karijeru. Šta si se uhvatio te književnosti pa ne puštaš? Vidim, krenulo te. Bestseller, hit godine, rekordna naklada, promocije. Možda dobiješ i onu vašu nagradu, kako se zove? Misliš Ninovu? E, tu. Ma nisam ja to pisao zbog nagrade, već onako da se zna istina. Da se običnom svetu objasni da mi što smo završili u Hagu nismo nikakvi zlikovci, monstrumi. Da se međusobno ne mrzimo. Da se pomažemo u nevolji koja nas je zadesila. Da se lijepo družimo. Da se ponašamo normalnije nego ovi na slobodi. O, pa da, dobro je rekao onaj naš friend da nema boljih ljudi od nas, takozvanih ratnih zločinaca. Jest, ali ajde ti to objasni u ovoj boraniji. Stani šljivo, ne možeš tako. Šta ne mogu? Pa ti si sad književnik. Moraš paziti kako se izražavaš. Moraš birat riječi. Ne možeš čitatelje nazivati boranijom. Ako oni nešto i ne razumiju, tu si ti da im se objasniš snagom svoje pisane riječi. Nemoj da me zavitlavaš. Ja ti najozbiljnije govorim. Književnost ima nevjerojatnu snagu. Kakvu bre snagu? Mogu onaj Radovan Novi Gorski vijenac da napiše, niko ne bi čuo za njega. Da se nije zaratilo, ko bi uopšte znao da je on pesnik? A pusti Radovana, on je pisao neke pjesničke fantazije. To što ti pišeš, to ima snagu. Stvarno to misliš? Pa evo, čuli ovi gazde pritvora da si napisao kako nas gule na telefonskim karticama i cigaretama i spustili cene? Ma šta ti je, upalili neku priču o slobodnom tržištu, te ovo, te ono. Nisam ni slušao, znaš da ja ne volim taj njihov engleski. Hajde, hajde, isto znaš poneku reč. Ja uvijek kažem da je najbolji bio onaj vaš Ivica. Čovjek pošteno odbijao da nauči jedno jedino slovo. Niko ne može toliko da ne zna engleski koliko ga on nije znao. Čak i ona vaša bivša premijerka. Šljivo, sto put smo rekli da nećemo o politici. Dobro, izvini, nisam teo o politici, već o principima. Svaki čovjek ima pravo da ne zna ono što ne želi da zna. Ej, da te pitam, je li Šešelj naučio da igra mali fudbal ili još uvijek samo zakera? A ne spominji mi ga. Molimo Boga da ga puste na slobodu, da ga više ne gledamo. Pa ti bi trebao da moliš Boga da ga osude. Ma daj, molim te, to će potrajati još 100 godina i on će za to vrijeme napisati još 500 knjiga. Opet ti o knjigama. A o čemu drugo da pričam s književnikom? Nemoj, molim te, da me zoveš književnikom. Književnici, to su ti ovi što nikad neće da završe u Hagu, a trebali bi pre od bilo koga. Pa kako onda Radovan dospio ovamo? Tako što ga niko nije čitao, rekao sam ti već. I kažem ti, ne samo književnici, već i ovi novinari. Svima njima mjesto u Hagu, a ne nama vojnicima i oficirima. Da nisam povjerovao ono što su oni pisali, veruj mi, nikad me ne bi čorkirali. Pa nisi ti išao na Vukovar zbog knjiga i novina. Ej, jesmo se dogovorili da nećemo da pričamo o tome? Jesmo li se kolegijalno saglasili da niko od nas nije kriv za ono što mu se stavlja na teret? Dobro, ne ljuti se. Nego znaš što sam ti htio predložiti kad te je već krenula književnost? Šta? Pa da nastaviš s pisanjem. Razume se da ću da nastavim. Bilo bi super da napišeš još nekoliko knjiga. Nigde ih nema, a svi ih traže. A i nama ovdje bi bila od pomoći. Pa kaži burazeru šta treba da se napiše. Topnički dnevnici.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačni pozdrav od Svjetlane Petrović i Sabine Čavaravdić.